In one of my state conference assignments in the Salt Lake Valley, I invited a young deacon school president to join me to talk about the keys of the priesthood. I wanted him to understand that he held a very special office.
Aduna yawe sa pangulo ug korum sa priesthood. Igisutan namo ang dakong responsibilidad sa paghupot sa mga yawe ug unsa ka espesyal nga mahisakop sa usa ka korum. Human sa mubo nga presentasyon, ipangutanan na ako siya kung pila ka buok ang anaa sa iyang korum. Ang iyang tubag 14. Dayon ang pangutana, pila ang aktibo? Ang tubag 12. Dayon na ko ng utana, hain man ang duha. Ang iyang tubag, kinanglan akong maningkamot o gimuon silang aktibo ang kabahin sa among korum. Dayon ang utana ko kaniya kung hangtod kano sa inimay tabo. Tingali mga tulo ka bulan, matod pa niya. Kipasalamatan ako sa iyang paningkamot. Labay sa tulo ka bulan, hapit mo ang mong adlaw, kadawat kong sulat, kiyang kaniya, nagpayol ka na ako ng miyembro sa iyang korum karon aktibo na. Mingon siya, nakipag-amigo siya kanila. Kung usan nagtambong na karon ng meeting sa korum sa mga deacon. Kung usan na ordinahan nga usa ka teacher. Natandog kayo ko sa iyang tubag. Usa ka hemplo sa usa ka tawo nga mitahod sa priesthood ug migamit ang mga yawi sa priesthood sa paghimo sa buluhaton ang ihatag Ginoo sa kaniya. Dili ako makapugong sa paghunahuna sa plano nga giestablisa sa Ginoo alang sa pangalagad sa iyang buhat dinhi sa yuta. Ginamit ang mga gahom sa priesthood. Kining batanong lalaki wala pa'y 14 anyos ang edad. Nakadawat huwag bibilihong pagbansay, makapaandam kaniya sa tibuok kibuhi sa pagservisyo. Kung makita sa iya lima o unong nga tuig, ikan karon, nagbadayon ining servisyo nga adunay tsapa sa iyang Amerikana, nagpahibalo sa iya, mugahin duha sa katuig sa iyang kinabuhi sa misyonaryo alang sa simbahan ni Kristo sa Santos mga uling adlaw. Dugang pa sa kasinatian nga iyang nangkon sa paggamit sa iyang priesthood sa pagservisyo sa uban, ang pagpangandam ni ining batanong lalaki naglakip usab sa lingkod nga pagsabot sa mensahe sa pagpahiuli. Ang mensahe nga gipahayag sa libuan nga misyonaryo ngadto sa kalibutan. Mao kini ang mensahe sa atong panahon sa dispensasyon sa kahingpitan sa mga panahon. Ang ebanghelyo gipahuli aron mapanalangin ang tanan kinsa maminaw og musunod. Ang unang panahon, ang dispensasyon sa kahimpitan sa panahon, gisugdan sa kalinain nga panahon sa bataong lalaki nga wala pa'y 15 anyos ang edad. Gamit sa kakahuyan, aron mangayog tubag sa pangutana diha sa iyang unahuna, mahitungod sa reliyon. Gihalagway ni Joseph Smith ang mahimayong panahon, gipakita nga to kaniya ini nga mga pulong. Ako nakakita og usa ka dako nga gilis. Hayag sa labaw sa aking ulo. Labaw, nag-anam, upaubos, hantod kini, may dapat ka nako. Sa dihang kahayag, may dapat ka nako, ako nakakita. Huwag duha ka personal. Kasang kahayag, himaya, di mahalagway, tog ibabaw ka nako, diha sa kawalangan. Sa kanila mo sulti, ngari ka nako, nagtawag ka nako sa akong ngalan, og miingon. Nagtudlong nga to sa lain. Kini mao ang akong hinigug mga anak. Pamainaw kaniya. Kininga panahon, nagpadayag ngari ka nato, ngang Diyos, ang atong amahan, ug si Kristo, ang iyang mga anak, duha nga managlahi nga mga personahe. Matang na usa dunay lawas unod, nga bukog naghimaya o nahingpit. Sa ingon na pagklaro sa sayap ng ideya nga diha sa dugay ng panahon, may tungod sa konsepto sa Diyos, Dili katingala, nga dihang si Joseph Smith misulat sa mga artikulo sa hugot nga pagtuo. Ang pinakauna niyang gipahayag, kami nagtuo sa Diyos ang amahan sa kahangturan, ug sa iyang anak nga si Jesucristo, ug sa Espiritu Santo. Nakahibalo sa pagduha-duha, walay pagtuo, ug sayop na impormasyon, maabot sa propeta sa iyang pagsaysay, pag-usab sa unang panahon, Ginoo mihatag sa basahon ni Mormon, ang laing tugon sa atong Ginoo, nga si Jesucristo. Kining karaan nga libro, sa mga balaang kasulat, mao ang sagradong kumpanyo sa Biblia, naglangkob sa walay katapusang ebanghelyo ni Jesucristo. Naghatapos ang kini og makadani nga ebidensya nga si Joseph Smith tinuod gayod nga propeta sa Dios. Ang doktrina og ang pakigsaad naglangkob sa musunod nga deklarasyon maitungod sa pag-abot sa basahon ni Mormon. Ang Dios mihatag og sugong ngadto ni Joseph Smith makadasig kaniya og naghatag kaniya og gahom gikan sa kahitaasan sa mga paagi nga giandam kaniadto sa pag-ubad sa basahon ni Mormon nga naglakip sa talaan sa napukan nga nakatawhan og sa kahingpitan sa Ebanghelyo ni Hesus Kristo ngadto sa mga Hintil nga og ngadto sa mga Judyo usab ang gihatag naagi sa pagdasig og napamatud-an ngadto sa uban inagi sa pangalagad sa mga anghel og gipahayag ngadto sa kalibutan pinaago kanila nagpamutuod ngadto sa kalibutan nga ang balaan nga mga kasulatan tinuod
sa mga tawo og natawag kanila nga sa iyang balaan nga buhat, nining nga panahon o kaliwatan o ingon sa karaan sa mga kaliwatan. Ang hubad sa basahon ni Mormon o sa kamilagro o naghatag o dugang pamatuod sa gigikanan sa libro. Hidang mabot si Oliver Cowdery sa Harmony, Pennsylvania niadtong April 5, 1829 aron sa pagservisyo isip tigsulat sa propeta, pipila lamang kapina ang nahubad. Niya nagabiyon na si Joseph o si Oliver naglingkod o naghisgot sa mga kasinatian sa propeta sa laom na sa nga gabi. Paglabay sa duha ka adlaw ni adtong April City, nagsugod sila sa paghubad sa basahon ni Mormon. Sa misunod nga labaw sa tulo ka mga bulan, nihubad si Joseph sa makapatingala nga gikusgot, mga 500 ka mga pahina nga gihuman lamang sa 60 ka mga adlaw. Si Oliver misulat siya ang talagsaong kasinatian. Maukin niya ang maadlaw nga dili makalimtan, nga maglingkod ubos sa tingog sa gidiktaran sa inspirasyon sa langit. Nakapahigmata sa hilabihang pagpasalamat nining dughan. Matag-adlaw ako nagpadayon nga wala mabalda sa pagsulat gikan sa iyang baba. Samtang siya naghubad, ginamit ang Urim ug Thummim sa kasaysayan o sa record nga gitawag ang basahon ni Mormon. Samtang sila nagpadayon, si Joseph Oliver natingala sa doktrina na naanining libruha. Nadani sila pag-ayo sa doktrina sa bunyag nga gitudlo sa nabanhaw nga manluluwas siyang pagbisita sa lumulupyo sa Western Hemisphere. Ang kaimportante sa doktrina sa bunyag, klaro kayo nga miabot sa ilang hunahuna. Determinado sila nga mangutana sa Ginoo pinaagi sa pag-ampo aron mahibaluan kung unsaon na ilang maangkon ang panalangin sa bunyag alang sa ilang kaugalingon. Niyatong Mayo 15, 1829. Niyato sila kakahuyang doon sa suba sa suskihana og miluhod og nag-ampo. Gihulagway ni Oliver unsay sunod nga nahitabo. Sa kalit lang, ang tingog sa manunobos na molong o kalinaw nga rekanamo. Samtang ang tabel gawalis o ang anghel sa Diyos mikanaog sinuluban sa himaya o mihatag sa gipaabot nga mensahe o sa mga yawi sa Ebanghelyo sa paghinulsol. Gikalipay, gikatingala o gikahibulong. Samtang ang kalibutan naglibog o nagkaguliyang. Samtang ang minilyon nagpangapkap sa bongbong sama sa buta. O samtang ang mga tao nagpahulay sa walay kasiguruan. Sama sa butang ang among mga mata nakakita, ang among dunggan nakadungog. Ang anghel nga nagpaila na si Juan, ang gitawag nga Juan Bautista sa bakong tugon. Iyang ipandong ang iyang mga kamot sa ulo ni Joseph o Oliver o miingon. Kaninyo akong mga kauban ng mga sulugoon, sa ngalan sa Mesiyas, ako mutugyan sa pagkapari ni Aaron, nga naghupot sa mga Yahweh sa pagpangalagat sa mga anghel, sa Ebanghelyo sa paghinulsol, o sa bunyag pinaagi sa pagpaunlod, sa kapasayloan sa mga sala, o kinidili na pagakuhaon pag-usab gikan sa yuta, hangtod ang mga anak ni Levi, magahalad pag-usab o halad ngadto sa Ginoo, diha sa pagkamatarong. Si siyami ngon ng kining aronik nga pagkapare, walay gahom sa pagpandong sa mga kamot sa gasa sa Espiritu Santo. Apan kinikinahanglan, gayot itugyan nga rika namo sa umabot. O siyami sogo sa paglakaw o magpabunyag, o naghatag ka namo o mga pamaagi, nga ako mubunyag kang Oliver Cowdery, o inikahuman, si Oliver mubunyag ka nako. Sumala ni Ana kami milakaw o nabunyagan. Ako mibunyag kanya og una, o siya mibunyag kanako. Paghuman ako mipandong sa akong mga kamot sa iyang ulo, o miordin kaniya sa aronik nga pagkapare. Human siya, mipandong siya mga kamot nga rikan ako. Sa maog hapon, miordin sa maong pagkapare. Kaysa ingon, kami gisugo. Sa wala madugay, sila si Apostol Pedro, Santiago, Juan nagpakita. Mipandong sila mga kamot sa mga ulo ng duha ka mga sulugoon o mitugyan sa Melchizedek Priesthood. Karon ang gahom sa paglihok pinaagi sa pangalan sa Ginoo ani anaw sa Sayuta. Si Joseph gimanduan nga formal nga iorganisar ang simbahan. Niadtong April 6, 1830, sa panimalay ni Peter Whitmer Sr. sa Fayette, New York. Unom ka mga tao nga nabunyagan na nakahiusang mibutar sa pag-organisar sumala sa mga sugo sa Diyos sa simbahan ni Hesus Kristo. Yan ang maong meeting o sa kapagpadayag ang nadawat. Tanawa, adunay talaan at gitipigan diha kaninyo. O sa sulod ni ini, ikaw, pagataw kon, nga manalagna, maghubad, propeta, apostol ni Hesus Kristo, elder sa simbahan, pinagi sa kabubuton sa Diyos Amahan o sa grasya sa inyong Ginoong Hesus Kristo. Ingon nga gidasig sa Espiritu Santo sa pagpahimutang sa tukuronan ini o sa pagtukod ni ini ngadto sa labing balaan nga hugot nga tinuhuan. Diin nga simbahan natukod o napahimutang sa tuig sa inyong Ginoo na polo o gwalo kagatos o katloan sa ikapat nga bulan sa ikaanong nga adlaw sa mao nga bulan nagitawag og Abril, busa nagpasabot sa simbahan. Ikaw maminaw nga to sa tanan niya nga mga pulong og mga sugo, din siya mihatag nga kanimo, ingon nga siya nakadawat kanila, maglakaw sa tanan nga pagkabalaan, diha sa akong atubangan. Kayang iyang pulong, ikaw makadawat, og ingon ang gikan sa akong kagalingong baba, sa tanan nga pailob, og hugot nga pagtuo. Sa ingon ang simbahan ni Hesus Kristo sa makausaan niya sa yuta, aron sa pagpanalangin sa katawhan, sa mga doktrina o mga pagtulunan sa manluluwas. Kini nga simbahan giorganisar sumala sa plano nga gitukod sa Ginoo sa karaan. Sa Biblia, sa basahon sa taga Ephesus, Pablo mipahayag, siya mihatag og mga apostoles ubang mga propita, ubang mga ebanghelista, ubang mga magtutudlo, alang sa paghingpit sa mga balaan, alang sa pagbuhat sa pag-alagad, alang sa pagpalig-on sa lawas ni Kristo. Hangtod makakabot kitang tanan sa pagkahiniusap pagto, o sa kahibalo mahitungod sa anak sa Diyos, o makakabot sa kahamtong sa tao, o sukod sa gidak-on sa kahupnganan ni Kristo. Aron kita dili na magpabilin nga mga bata pa nagigatuya-tuya o igaliok-liok sa tanang hangin sa tuluhuan pinaagi sa lipat-lipat sa mga tao nga batid sa pagpamugnad kasaypanan. Inunuang nga magasulti kita sa tinuod dinuyogan sa gugma magatubo unta kita sa tanang paagi ngadto kang Kristo. Si President Hinckley misulti mahitungod sa pagpahiuli. Human sa daghang mga henerasyon nga milabay sa yuta, daghan niini ang nagkabangi, nasilag, kangit-ngit o hudautan. Dihay miabot nga mahinungdanon bagong adlaw sa pagpahiuli. Kining mahimayaon nga ebanghelyo igipasiugdahan sa pagpakita sa Amahan o sa anak ngadto sa batan-on nga si Joseph. Ang kaadlaw sa dispensasyon sa kahigpitan sa mga panahon miabot sa kalimutan. Ang tanang maayo, ang manindot, nga balaan sa tanang nangaging mga dispensasyon, ipahiuli niining labing talagsaoong panahon. Ang atong mensahe talagsaon, ang atong ipahayag ato sa kalibutan, nga ang kahimpitan sa Ebanghelyo ni si Kristo gipahiuli nganhi sa yuta. Madasigon kitang mupahayag nga ang mga yawi sa Pristor gipahiuli ngadto sa tao, uban sa gahom sa pagbogkos dinhi sa yuta og dito sa langit. Ang makaluwas nga mga ordinansa gisulti sa Ginoo nga mga kinahanglanon aron makasulod ngadto sa kinabuhing dayon, uban kaniya mahimong nang buhaton ginamit ang mabugkoson nga awtoridad ni atong kinsa takos nga nagamit sa gahom sa iyang balaan nga Pristod. Atong ipahayag sa kalibutan kinimao ang adlaw nga gipasabot sa mga propeta sa Biblia nga ang ulahing mga adlaw mao kini ang katapusang higayon sa dili pang ikaduhang pag-anhi ni Hesus Kristo aron sa pagmando o paghari sa ibabaw sa yuta. Gidapit na mo ang tanan sa pagpaminaw sa mensahe sa gipahiuli nga Ebanghelyo ni Hesus Kristo gikan kanamo. Makakumparar ninyo kining mahimayaon nga mensahe sa uban nga inyong nadungog. Dayon inyong matino, hain ang gikan sa Diyos o hain ang gikan sa tao. Akong saksi kaninyo maong kini ang simbahan ni Hesus Kristo. Ngayon nga natukod sa ulahing mga adlaw sa pangalan sa atong Ginoo o manuluwas nga mao si Hesus Kristo. Amen.